O'shdagi Aq Jurok deb nomlangan krizis markaziga o'tgan yili 790 nafar ayol ko'mak so'rab kelgan. Shuningdek 103 nafar erkak oilaviy muhitdan shikoyat qilib eshik qoqgan. Joriy yilning 4 oyida jabrlanganlar soni 370 nafardan oshgan. Ularning ichida bolalar ham bor. Markaz boshlig'i Barikan Asildekova gapiradi. Oiladagi janjallar, zo'ravonlik hollari, turmush shartining og'irligi, ichki va tashqi migratsiyaning tobora zo'rayotganidan ham kelib chiqayapti. Muhojiratda yurganlar bola chaqasini ona yurtda tashlab, o'sha yerda yana uylanib olishayapti. Ajralish hollari ko'payayapti, dedi krizis markazi boshlig'i Barikan Asildekova. O'sh shahar ijtimoiy xizmati bo'lim boshlig'i Gulzina Rayeva.
Vaqti o'sha yerda 10 kunlik vaqtda o'sha yerda qarmay oladi. Qanday psixologiyaga, yuridikka, sotsialga tomoshdan berayotsa-chi? O'rchan bo'lsa, invalidlikka chiqarish kerak bo'lib qoladi. Beruxta pasportlari yo'q bo'lib qoladi. Pasport olib
zaruriyat bo'lsa, ona bola bir hafta 10 kun krizis markazida yashaydi. Murojaat qiluvchilarga ruhiy, huquqiy, ijtimoiy kerak bo'lsa tibbiy ko'mak ko'rsatiladi. Kimgadir nogironlikka chiqishda, kimgadir yo'qolgan hujjatini tiklashda yordam berish lozim bo'ladi. Krizis markazlari ko'magiga muhtoj erkaklar ham oz emas, deydi O'sh shahar ijtimoiy xizmati bo'lim boshlig'i Gulzina Rayeva. Yaqinda mahalliy nodavlat tashkilotlaridan biri oiladagi munosabatlar xususida tadqiqotlar o'tkazgan. Tashkilot rahbari Elmira Umarova gapiradi.
Oiladagi bu ayol kishiga nisbatan zo'ravonlik birinchi navbatda erkak kishilarning ishsizligi deganimki haligi oiladagi yetishmovchilik, tanqislik. Ikkinchisi ko'p xotinlilik. Masalan bizni mana bu markazimizga ham ko'pincha bolalar keladida, ayam bilan dadam urushib qolib vaqtincha turamikidamiz, vaqtincha kelib turaylik. Onalari ham psixologik yordamga muhtoj bo'lganlar juda ko'p kelishyapti. Shu oiladagi yetishmovchilik birinchi o'chirga shuni qo'yishyapti, shuni orqasidan bir o'rtada janjal chiqdi. Bunaqa narsalar juda ko'p.
Endi mana zo'ravonlik deganda nafaqat mushtum zo'rlik, kaltaklash, do'pposlash, xo'rlash sanalarda, balki ruhiy bosim, ma'naviy bosim har tomonlama oilada masalan er tomonidan, kuyov tomonidan, qaynona, qaynsingil, qaynopa tomonidan ruhshunoslar yordam muhtoj yosh oilalar juda ko'p uchrayapti. Buni sababi nima deb o'ylaysiz?
Buni sababi qizlarni erta turmushga berish. Endi 15-16 yosh, 18 yosh ham aslida yoshda. Ular turmushga tayyor emas. Shuning uchun erta hojatiga, yoki qaynota-qaynotaning hojatiga, yoki qaynagasi, qaynakalarda uddasidan chiqish og'ir kechyapti. Haligi bosimga, ma'naviy bosimga, psixologik bosimga ular ketmayapti buni.
Umuman Qirg'izistonda shu krizis markazlar soni tobora oshib borayapti va bu yerlarga murojaat qilayotgan ayollarning soni ham talay deyiladi. Ayni paytda shu krizis markazlarga murojaat qilishga tortinib, shundan hijolat bo'lib, qo'rqib murojaat qilmaganlar ham juda ko'pda. Xo'p, krizis markazlarining faoliyati haqida nima deyish mumkin? Bularning faoliyati naqadar aytaylik samaralik?
Biz o'zimizda o'shimizda ham 3 ta krizis markazi bor. Endi bizni munovi janubdagi mentalitetga qaraganda ko'p ayollar murojaat qilmaydi. Sababi musulmonchilik, aytsam uyat bo'ladi, endi er degan uradida, qayna degan zulm o'tkazadida degan bir tushuncha bilan murojaat qilmasdan o'zlari bir kasallik uchrab, bolnitsalarda yotib, bu yerda bedali davolanib, yurganlar soni zotnosi juda ko'p. Kelib, ruhshunoslardagi konsultatsiyalarni olib, boshqacha bir yo'llar bilan ham murojaat qilib kelib, yozilib ketayotganlar bor. Men bilgan kriz markazlarida bu darajada sharoit yaxshi emas. Yemoq ichmog'i, bir boshqa bir qaramoqlari yetishmaydigan sentrlarimiz bor. Menimcha kriz markazlarini talabga javob beradigan darajada emasda, lekin shunga qaramasdan ayollar noiloj qayrilishyapti, yordamga muhtojlar kelishyapti.
Yana O'shdagi Aq Jurok deb nomlangan krizis markazi rahbari Barikan Asildekova.
Qo'mchilik mamlakatdagi tengilda ko'ngil burish kerak. Egerda uy bulda bitim bo'lsa, uy-bulalar ajrasha o'ratgan bo'lsa, mamlakatda ko'p qiyinchilikka uchraydi. Потому что uy-bulalar degan bo'lsa, mamlakat degan bo'ladi deganday sizda.
Masalaga jamiyat, davlat darajasida ko'ngil burish darkor. Agar oila mustahkam bo'lmasa, mamlakat ham qiyinchiliklarga uchraydi. Oila tinch, mustahkam, demak mamlakat mustahkam, deydi krizis markazi rahbari Barikan Asildekova. Suhbatdosh nazarida davlat oilani mustahkamlash, zo'ravonlikni jilovlash yo'lida axborot, ma'lumot, ma'rifat resurslaridan keng foydalanishi kerak.
Ikkinchidan, sotsialdagi ahvolda jumissizlik bilan kurashish kerak. İçki migrasyon, sırtı migrasyon biraz olsa da vatandaş için yoldur dizi kerek. Anan o şoğuk konçuluk bile mamlekettik dengeli de oraya boz kerek.
İkinciden mamleket içtimai ahvalını yakışılaşı. İşsizlikni, içki ve taşki mehnat migrasyasını azaytırış yollarını izlaşı derkar. Ve en muhimi, umum devlet mafkurası lazım. Ta ki adamlar asıl kadriyetlerini ezazlasın, dedi krizis merkezi rahbarı Barikan Asılbekova. Aile ve balalarından iş alıp arayatken nadavla teşkilat rahbarı Elmire Umarova. Mahalli ahalı arası da yeterlik kuruksuzların samarası bulmayaptı. Ne makiliş gereydi bu öyleyiz? Hop bana krizis merkezleri tüzülüptü. Devlet tüzümlerinin ne makiliş mümkün, cemaatçilik ne makiliş mümkün, mahalle köy ne makiliş mümkün.
Davlat tarafından birinci navbatda ishjoylarini ko'payishi, ishjoylar ko'paysa erkaklarimiz, ayollarimiz ishlab uydagi bir tanqidchiliklar ozaysa oldini olgan bo'lamiz qiyinchiliklarni.
Rasmiy jazo tadbirlari na qadar foyda, na qadar samara berish mumkin? Masalan, ayolni xo'rlash, ayolga nisbatan zo'ravonlikni ishlatish hollari uchun qandaydir bir ma'muriy choramiz yoki masalan jinoiy ish qo'zg'alishi yoki masalan jarima to'lashmi shunga o'xshagan qonuniy jazolarning samarasi qanday bo'lishi mumkin? Va bunday jazolar hayotda seziladimi?
Jinoiy javobgarlikka tortilganlar bor, uslovni deb qamiz, 1 yil 2 yilga ozodlikdan mahrum qilinganlar bor, lekin ularning natijasi yaxshi bo'lmaydi. Meni fikrim, shu jarima puli to'lansa, shu katta miqdorda summa to'lansa, keyin erkaklar ham bir qadam boshdan oldin yoki bir ayollar ham shunga erini majbur qilishdan oldin o'ylanib qoladi-yu, baribir shu meni byudjetimizdan to'lanadi shu pul deb turib, o'rtada o'zlari bir kelishib, keyin uyda muammolarni o'zlari hal qilishga katta yordam bo'lardi.
O'sha krizis markazlariga murojaat qilayotgan ayollarning 30% ko'p xotinlilik munosabati bilan, ya'ni ko'p xotinlilik bo'lgan oilalarda shu tinchlik bo'lmaganligi borasida murojaat qilar ekan, Qirg'izistonda naqadar shu ko'p xotinlilik rivojlangan va bu narsa naqadar jamiyat hayotiga ta'sir qilyapti deb o'ylaysiz?
6 oy bo'lib qoldi shu to'g'risida bir mana volontyorlar orqali o'zimiz mahallalarda shu izlanish olib bordik-da, unda 95% erkak qo'sh xotinlik ro'yxatiga tushib qoldi.
Qanday 95% erkak
qo'sh xotinlik ekan? Qolgan 5%igina faqat bitta ayol bilan yashayotgan, rasmiy va norasmiy turda. Bundan endi ofitsialniy qo'sh xotinliklar 35-40% tashkil qilyapti. Qolganlari norasmiy ravishda shu. Endi bu albatta davlatimizni rivojlanishiga ham, oilalarni mustahkamligiga ham juda katta ziyonini, ta'sirini ko'rsatyapti-da. Shuning uchun tushuntirish ishlarini albatta yurgizish kerak. Qorakalarga qattiq talab qo'yilsa, nikoh o'qishdan oldin sen ayolingdan ruxsat oldingmi? Bu sen uylanayotgan ayolni ota-onasi biladimi? Bular qarshi emas, sen ikkalasi teng qarolaysanmi? Mana shunga agar erkak kishi rozi bo'lsa, ayol kishi rozi bo'lsa, keyin nikoh o'qisa. Shunda ham juda katta biz bu zo'ravonliklarni oldini olgan bo'lardik.
Ya'ni demoqchisizki, ko'p xotinlilik oila muhitiga ziyon qiladi va davlatning ma'naviy hayotiga ham ziyon qiladi.
Albatta, ziyon.
Dinda ham, musulmon dinida ham bu haqda ko'p gapiriladi. Dunyoviy ta'lim-tarbiyada ham insonlar orasidagi muomalani yaxshilash choralari haqida, erkak bilan ayol orasida, qiz bilan yigit orasidagi muomalani madaniyatiga o'rgatish sohasidagi ishlarni, vaziyatni qanday baholaysiz?
Boyagini aytib o'tdik, qizlarni eski turmushga berib qo'yishyapti, vaholanki turmushga berishdan oldin qizlarimizga shu narsa uqtirilmayapti, tushuntirish ishlari olib borilmayapti. Qizlar turmushga tayyor emas holatda biron uyga boryapti. Shuning uchun hech bo'lmaganda mahalliy ayollar, jensovetlar deymizmi, shular ishlasa turmushga beriladigan qizni hech bo'lmaganda bir oy, ikki oy oldin shu turmushga tayyorlab, qaynaqanataga muomalani o'rgatib, kuyov bilan bo'ladigan muomalani o'rgatib, mehmon kutish odoblarini o'rgatib, o'zini tutish madaniyatlarini o'rgatib turib turmushga bersak juda katta bir yutuqqa ega bo'lamiz.
Endi qayerga borsangiz ham, mana masalan ko'p gazeta jurnallarda o'qisangiz ham, qiz bola manday bo'lish kerak, qiz bola bunday bo'lish kerak, hammasi qiz bola javobgar, kelin javobgar deb qiz bolalarning tarbiyasi haqida ko'p narsa yoziladi. Ya'ni juda ham ko'p narsa qiz bolaga, kelinchakka mas'uliyat yuklandi, lekin yigitlarimizdagi mas'uliyat haqida kamroq so'z bo'layaptimikin deb o'ylayman-da. To'g'ri
aytasiz, yigitlarimiz ham turmush qurishdan oldin ularni ham o'ziga yarasha bir kelinga nisbatan, yangi oilaga ular ham bir o'g'il bo'lib kirishi, o'zini onasi bilan ayolini o'rtasidagi muomalani boshqarib borish, ularga ham o'ziga yarasha bir mas'uliyat yuklatilsa, ularga ham bir tushuntirish ishlari olib borilsa, undan tashqari qaynalarga ham birovni qizini eshigida qabul qilib, unga nisbatan bo'ladigan muomala, oila qurish madaniyatini faqatgina qizga emas, bo'lguvchi qaynaga, kuyovga, ana shu xonadondagilarga menimcha hech bo'lmaganda dars deymizmi shunga o'xshab o'tish kerakda. Bu mahalla sovetlariga shu zimma yuklatilsa, mahallada kim to'y qilayotgan bo'lsa, albatta shu majburiy ravishda shularni chaqirib mahalla komitetiga yoki biroz o'zini uyiga kirib bo'lsa ham shu odoblar, shu madaniyatlar o'rgatilishi kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.